Dopolední host s Matějem Bodičkou.
Biolog, kvartérní paleoekolog a environmentální archeolog Petr Pokorný z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, ale taky třeba z Univerzity Karlovy je naším dnešním hostem. Vítejte ve studiu, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Můžete posluchačům vysvětlit a popsat pojem environmentální archeologie? Co si pod tím mají představit?
Environmentální archeologie, to je skvělý, že jste to vyslovil dobře, většina lidí se přitom poslintá.
Já jsem si na to dal záležet.
No, stejně jako ta paleoekologie, to už jsem se taky naučil vyslovovat, to jsou zkrátka pojmy pro, není to obor vlastně, je to taková platforma, kde se stýká a potýká eventuálně celá řada tradičních oborů, které všichni dobře známe, jako je právě ekologie, archeologie, botanika, zoologie, geologie. Jo, vidíte, že je to vlastně jako obrovský balík vlastně otázek, které ta environmentální archeologie řeší pomocí tradičních, ale někdy i nově vyvíjených metod.
Vy jste biolog, taky kvartérní paleoekolog a environmentální archeolog, jak jsme zmínili, aby jsme těch pojmů neměli málo, tak co si představit naopak pod pojmem kvartérní paleoekolog?
No, kvartér jsou čtvrtohory, to je geologická epocha, v které dneska žijeme pořád ještě, takže se to týká té nejmladší geologické minulosti a environmentální archeologie řeší ještě dokonce tu nejmladší část těch čtvrtohor, kdy vlastně že existují lidé a kdy lidé čím dál tím intenzivněji působí na přírodní prostředí a na krajinu. V té krajině vlastně se to působení prolíná a my vlastně nemůžeme pořádně oddělit toho člověka od přírody, jak se to tradičně dělávalo, a ten náš obor v zásadě staví na tom, že ten vztah je velmi jako složitý, oboustranný a čím dál intenzivnější.
O tom je taky hodně vaše kniha Hinterland, archeologie severočeských pískovcových krajin, kterou jste připravil, spolueditoval společně s archeologem Petrem Šídou. Já už jsem to tady zmínil, ta kniha získala nedávno ocenění Magnesia Litera za naučnou literaturu pro rok 2026 a mimo jiné se o ní můžeme dočíst, že to je čtenářsky vstřícná odborná kniha. Tak jak bylo pro vás složité napsat takovou odbornou publikaci, ale takovým způsobem, aby byla srozumitelná i pro čtenáře mimo váš obor. Třeba právě pro takové čtenáře, kteří neznají pojmy environmentální archeologie, paleoekologie a tak dále.
No tak ta kniha, nás to teda především velmi překvapilo, že jsme dostali to hlavní ocenění za naučnou literaturu Magnesia Litera, protože tohle je kniha kolektivní, to je, podílelo se na ní vlastně 15 autorů, my s kolegou Petrem Šídou jsme ji editovali a vlastně to ukazuje, jak funguje ten náš obor. Tam opravdu nedává smysl, aby jeden člověk pojmul všechno a napsal pak knihu, to jsou vždycky kolektivní díla, protože skutečně těch expertíz, které je potřeba k pochopení minulosti přírody a člověka, tak těch je hrozně moc. Takže proto je ta kniha kolektivní a takovou je vlastně těžké napsat, aby to nebyl takový nesourodý sborník. Takže já už mám dost zkušeností s editováním kolektivních knih, tak jsem je teďka využil a musím říct, že se to mimořádně povedlo vlastně sladit ty texty takovým způsobem, že to působí jako skutečně jednotná kompaktní kniha, která se, a to byl náš cíl, vlastně čte od začátku do konce jako dobrodružství objevování těch v tomhle případě pískovcových krajin. Takže v podstatě taková kniha vzniká především jako rozsáhlou a pečlivou editací těch původních autorských textů.
Prozkoumávání severočeských pískovcových krajin, to je opravdu hrozně lákavé, myslím i pro posluchače v Jihočeském kraji, to říkám trochu s nadsázkou, ale jak byste Hinterland posluchačům představil, kolik práce vám třeba zabralo editování té knihy samotné?
Tak jsou to asi 2 roky práce, ale je potřeba zatím vidět, protože ta kniha stojí skutečně na původních výzkumech těch pískovcových krajin, o kterých se ještě před 20 lety málo vědělo, tak je to skutečně 20letá práce celého toho zhruba 15členého týmu v tom. Takže skutečně jsou to původní výzkumy, původní výsledky tady shrnuté populární formou. Takže je to vlastně pracná záležitost, obecně zkoumání minulosti je pracné, je to detektivní práce, kde se často nedopátráte přesných odpovědí a často taky záleží naštěstí na nálezy. Takže je to skutečně, to se právě v té knize v dobrodružství vlastně poznávání pískovcových krajin odráží. To je jedno z poselství, že by to vlastně mělo čtenáři poskytnout opravdu jako pocit účasti na tom výzkumu. A pískovcové krajiny jsou fascinující. Tady sice z jižních Čech je to daleko relativně, ale je to, myslím, a my Češi si to málo uvědomujeme, je to skutečně světový unikát. Jestli něco ukázat návštěvníkovi od někud zdaleka, tak jsou to především ty pískovce, když chcete, aby opravdu byl paf a posadil se z toho na zadek, jak se říká, tak to je něco, co jinde neuvidí. A ty krajiny si rozhodně zaslouží výzkum i své minulosti a takovouhle knihu.
Já jsem byl v těch pískovcových krajinách, shodou okolností nejen v těch českých, ale třeba i v jeho německých. Byl jsem třeba i v Ojbinu na jihu Německa, vlastně na hranicích se Severočeským krajem. Jak když jsem ale s prarodiči jako dítě poprvé navštívil Český ráj, tamní skály a Kokořínsko, tak si pamatuju, jak mi dědeček uprostřed těch pískovcových masivů vyprávěl, tak a tudy všude kdysi dávno proplouvaly ryby, protože tady všude vlastně bylo moře. Je to opravdu tak? Dá se to tak říct?
No je to tak a nejen ryby, ale dokonce i vodní dinosauři tam proplouvali. Akorát to se bavíme o jiné době, to nejsou právě ty čtvrtohory, kvartér, ale to je doba, kdy ty pískovce vznikaly v deltách řek a při pobřeží tehdejšího moře, ale to už je 70 milionů let dozadu zhruba. A tyhle horniny, ty pískovce, které vlastně tvoří podstatu pískovcových krajin, tak ty vlastně pro nás, kvartérní výzkumníky, environmentální archeology, tak jsou v podstatě už jako stabilní kulisou těch krajin, je to prostě ta matrice, na kterých se odehrávají všechny mladší procesy a i život lidí v těch krajinách. Takže je to přesně tak, jak dědeček říkal, akorát vlastně my tím se zabývají geologové, skutečně takový ty kamenáři, jak jim říkáme. My jsme na to měkký, mladý, co je na povrchu, třeba říční usazeniny nebo rašelina, která roste v narůstá v mokřadech a pro nás vlastně představuje záznamy minulosti té nedávné, kterou my zkoumáme.
Jinými slovy jste potvrdil, že dědečkové mají vždycky pravdu.
Dědečkové jsou vždycky skvělí.
Environmentální archeolog Petr Pokorný je dnes s námi ve studiu.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Co všechno musí archeolog rozplétat a rozkrývat, když chce veřejnosti nastínit a představit vývoj dané krajiny, ještě navíc na takovém rozsahu, a teď myslím třeba jenom tom místním, protože vy, jak jsem říkal, jste v té knize Hinterland zahrnuli Kokořínsko, Český ráj, vlastně Broumovsko, to jsou všechno lokality, které nejsou samozřejmě nějak spolu úzce souvisí, ale není to tak, že by navzájem byly v sobě napojené. Zároveň jste zmiňoval, že to je hodně detektivní práce a v souvislosti s tou knihou se často objevuje právě ten pojem detektivní práce.
No, vlastně všechny ty pískovcové krajiny spojuje reliéf. Jsou to pískovcová skalní města, jejich teda v té nejvyvinutější podobě. Takže je to vlastně souostroví takové v severních Čechách souostroví pískovcových skalních měst a ty mají podobnou historii. Jsou to právě ty hinterlandy, čili zapadákovy, místa, která nikdy nebyla v centru zájmu lidí a přesto sloužila k nějakým účelům pro lidi už dávno dávno v pravěku a nic se o nich nevědělo. A my jsme si uvědomili před těmi 20 lety, kdy jsme právě v tom kolektivu je začali zkoumat, že oni mají velký potenciál, protože právě uchovávají ve velké množství ty nejkvalitnější archivy nedávné minulosti, archivy v podobě archeologických lokalit, které jsou zvrstvené, stratifikované, jak říkáme. To je naprostý unikát ve střední Evropě. Je to pod pískovcovými převisy. Tam se neustále sype písek a to souvrství narůstá a uchovává v sobě v jednotlivých vrstvách záznam minulosti. A často před těmi převisy jsou právě třeba mokřady a tam je rašelina a ta umožňuje taky narůstá v čase směrem do větší mocnosti a umožňuje zachování zase jiných zbytků. A když tohle všechno propojíme tou detektivní prací, kdy se v tom zkrátka šťouráme, kopeme, šťouráme se a odebíráme vzorky a pak pomocí metod všeho druhu, někdy vypadají strašně složitě v náročných laboratorních podmínkách, jindy to vypadá primitivně, s rýčem a síty třeba prosíváme zbytky, které se tam najdou, tak to dohromady skládá vlastně obraz minulosti. Pak to celé samozřejmě musíme odatovat, to je zdá tomu nějakou kalendářní časovou osu, k čemuž používáme zase moderní metody radiometrického datování většinou pomocí uhlíku C14. Takže tímhle způsobem vlastně tahle detektivní práce probíhá hodně v terénu a ještě víc v laboratořích.
No, k tomu se taky váže další má otázka, sice jaké množství materiálu vám při tom pozorování prošlo rukama? To museli být opravdu nepřeberné různé horniny, samozřejmě další věci. Vy jste zmiňoval třeba ty usazeniny říční, rašeliny a tak dále.
No, jsou to stovky vrtů do těch usazenin, často ručních, někdy strojových. Jsou to výkopy, archeologické sondy pod těmi převisy, někdy i v mokřadech. Těch jsou opravdu taky stovky. Prozkoumali jsme takto řádově několik stovek, řekněme až 300 jednotlivých převisů. Těch jsou tam samozřejmě tisíce různé velikosti. A každý z těch převisů je archeologickou lokalitou a velmi často s tím nejlepším záznamem minulosti, který máme vůbec tady široko daleko k dispozici. Tak to je síla právě těch pískovcových krajin.
A co byste označil za vůbec nejzajímavější a zároveň nejdůležitější objev při tomto vašem konkrétním pozorování?
No, těch objevů bylo hrozně moc jednotlivých, takže těžko se vybírá, ale když vemu třeba jednu lokalitu, nejdůležitější, tak je to lokalita Velký Mamuťák v Českém ráji, která opravdu obsahuje jednak velmi mocné souvrství usazenin, je to velký převis a v něm se zachovává téměř jako cokoliv, na co si vzpomenete. Jsou tam archeologické nálezy, artefakty tedy, zachovává se tam organické zbytky rostlin i živočichů, takže skutečně na co si vzpomenete z té přírody i z lidského života tam zůstává. Takže tahle lokalita Velký Mamuťák prostě náhodně vlastně objevená, je opravdu špičková. My jsme aplikovali různé metody namátkou, třeba dokonce analýzu staré sedimentární DNA. Skutečně v tom souvrství se až 10 000 let dozadu uchovává DNA, takže my jsme vlastně dělali genetické analýzy přímo z těch sedimentů. Jo? Takže vlastně máme tam informaci o tom, co tam žilo, máme tam třeba i lidské genomy, takže jako to je unikátní záležitost. Nikde na světě se to vlastně v takové míře, v takovém typu lokality zatím nepodařilo. Takže to je jeden příklad té detektivní práce. Ale jinak tam máme poznatky o všem možném, třeba o tom, že už lovci sběrači mezolitického období, to je střední doba kamenná, už vlastně promyšleným jiným způsobem zacházeli s lesem, že téměř trochu v uvozovkách pěstovali lísku v uvozovkách, protože to nebyli zemědělci, ale podporovali lísku v lesích, protože to pro ně byla důležitá potravina. A ty se potom tihle lovci sběrači postupně změnili v lesní pastevce a to je jedna z nejzajímavějších a nejvíc fascinujících vlastně okolností toho převisu. Byla to totiž v pravěku už v době bronzové, to byla vlastně lesní saláž a nám se tam dochovaly vrstvy zvířecích bobků, zvířecího trusu. Tak dokonale, že ještě voní, jo, a jsou třeba 3000 let staré. Takže to je obrovský zdroj informací pro nás o celém tom prostředí a o tom, jak bylo využíváno lidmi právě pro tu lesní pastu. A že třeba na konci doby bronzové bylo téměř úplně odlesněné tou intenzitou té pastvy a později zase zarůstalo lesem.
Co mě osobně třeba velmi zaujalo, když jsem našel nějaké fotografie přiložené právě k tomu, jak vznikala ta kniha na internetu, tak vy sami jste v těch krajinách nebo v tom prostředí Českém ráji, Broumovsku a tak dál, jste sami strávili dost času a vlastně jste tam absolvovali, jak jsem viděl, i několik jako různých takových pobytů, troufnu si říct, čundrů. To znamená, že vy jste vlastně sami splynuli de facto s tou krajinou jako takovou, je to tak?
Jo, tak my jsme, ne všichni teda z našeho týmu, ale leckdo je prostě starý čundrák. Já sám vlastně do těch krajin jezdím od malička, nejdřív z rodiči, jak to bývá, ale záhy na čundry právě a těch čundrů je nepočítaně. Těch prostě často se tam vracím a budu se tam vracet, zkrátka ty krajiny mám rád a to hluboké porozumění pak těm krajinám vlastně vždycky musí záviset na nějakým nitem vztahu k ním a vzájemným vztahu, nejen mým ke krajině, ale i, tak říkajíc krajině ke mně a vlastně ten vztah je oboustranný. Takže to samozřejmě leží za tím, proč jsme vůbec se rozhodli tyhle krajiny zkoumat kdysi a proč jsme u nich tak dlouho vydrželi.
Říká paleoekolog a environmentální archeolog Petr Pokorný, spoluautor publikace Hinterland, který je naším dnešním dopoledním hostem. 11:30 si poslechneme písničku Jitky Zelenkové a za chvíli se k povídání s Petrem Pokorným zase vrátíme.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Environmentální archeolog, taky paleoekolog a vlastně původně i biolog Petr Pokorný je stále se mnou ve studiu 11:50 dopoledne. My se tady bavíme o vaší knize Hinterland a ta je zajímavá mimo jiné i tím, že přináší vlastně nejen pohled do minulosti, ale taky určité vodítko k tomu, jak s tou krajinou nakládat v současnosti a nejen v současnosti, samozřejmě i do budoucna. Jaké odpovědi vám studium minulosti dává na tu otázku, jak s krajinou zacházet nyní a v budoucnosti? Vím, že to možná vyzní trošku nesystematicky, nesrozumitelně, ale prostě, když zkoumáte tu minulost, tak co byste doporučil do toho budoucna?
Těch doporučení my právě na konci knihy máme vlastně celou řadu a jsou úplně konkrétní, třeba pro jednotlivé lokality výběrové, modelové, ale kdybych to měl říct obecně, tak to shrnutí zní hlavně rozmanitost, hlavně diverzita a to nejen ta biologická rozmanitost, jaký běžně chápeme, ale hlavně jako prostorová rozmanitost, v rozmanitost různých zacházení s krajinou, nebát se prostě experimentovat a nebát se na různých místech provozovat třeba různé managementy, třeba lesní. Samozřejmě to se lehko řekne nám vědcům, co koukáme do minulosti, ale pak máme nějaké zákony a ty situaci sešněrovávají a ne všechno se smí, takže samozřejmě je to spíš inspirace pro budoucnost, pro ty zákonodárce a nejen pro ně, co všechno v minulosti bylo možné a inspirovat se tím, protože teď máme období, jak víme, globálního oteplování velkého a otepluje se i tahle krajina a je to období velkých změn, ale není to první taková událost. V minulosti se opakovaly a my se můžeme vlastně jako v přírodních laboratořích z těch záznamů minulosti dozvědět, jak reagovala příroda, jak reagovali lidi a poučit se z toho do budoucna. Některé postupy jsou třeba zapomenuté.
To je hrozně zajímavé, co jste teď řekl. Já jsem si poznamenal, myslím, že to byl popisek nakladatele k vaší knize, tam jsem si poznamenal jeden úryvek, který teď ocituji. Z tisíců let vývoje holocénu popsaného v knize autoři dovozují, že příroda a krajina se měnily vždy, mění se a budou se měnit i nadále. Středoevropská krajina byla po mnoho tisíciletí spoluutvářená lidmi a klíčem k udržení biodiverzity byla je a pestrá mozaika, kde každý kousek krajiny může vypadat a fungovat jinak. Nemá proto smysl hledat jediná správná řešení. To je jedno z těch hlavních poselství vaší knihy.
Ano, ano, pan nakladatel to napsal líp, než já jsem to řekl teď. Je to skutečně tak, přesně tohle jsem tady chtěl vlastně říct, to je to hlavní poselství, ale důležitý je, že tam opravdu je spousta úplně konkrétních příkladů a nakonec došlo i k některým zajímavým objevům. Zmíním třeba objev toho, že modřín, který byl u nás považován za nepůvodní a třeba v Národním parku České Švýcarsko byla snaha o toho eliminovat, tak jsme zjistili tím výzkumem, že naopak je u nás původní dřevinou, takže se v podstatě, když to trošku přeženu teď, tak se vlastně z nežádoucí invazní dřeviny stal dřevinou chráněnou. Jo? Takže to jsou ty konkrétní výstupy vlastně výzkumu minulosti na příkladu modřínu a to má docela jako ekonomický smysl. Ta eradikace, to vyřezávání je třeba drahé. Zároveň byla velká kontroverze mezi ochránci přírody a lesníky o sázení modřínu v našich lesích. Teďka vlastně ta situace je najednou po tom objevu úplně jiná. A jsou to právě objevy z těch rašelinišť a převisů pískovcových krajin, konkrétně Českého Švýcarska a Českého ráje.
Vy jste zmínil, že žijeme v době, kterou zásadně ovlivňuje ta globální změna klimatu, ale zároveň žijeme i v době, kdy vědecky prokázaná fakta mnoho lidí popírá. Myslíte si, že i naši předci třeba dávno v historii si uvědomovali, že tu krajinu musí zanechat v určitém utěšeném stavu i pro ty budoucí generace? Nebo nás k tomuhle, řekněme, uvědomění si dohnali až ty důsledky těch aktuálních globálních změn klimatu? Protože když to stáhneme třeba na tu průmyslovou revoluci, tak tam si asi lidi moc neuvědomovali, když to vezmu z toho laického pohledu, jaké důsledky to bude mít pro ty budoucí generace.
Já si taky myslím, že si to moc neuvědomovali. Obecně lidi v minulosti, to je taková romantická představa, že byli děsně uvědomělí, co se týče jako environmentálních otázek, ale já si nemyslím, že to tak úplně bylo. Oni jenom měli míň prostředků tu přírodu ovlivňovat, jo? Nebo řekli bychom někdy i ničit, když byla vlastně jediným zdrojem energie dřevo a lidská práce. Později, trochu později, před 6000 lety zhruba, to byla jako i práce zvířat tažných, tak to furt bylo málo prostě energie a málo koncentrované na to, aby s tím něco pořádného bylo možné dělat. Ale právě s průmyslovou revolucí, s vynálezem různých strojů a s otevřením zdrojů fosilních paliv, tak se tahle situace radikálně proměnila. Prostě ta naše moc je obrovská dneska. Máme k dispozici obrovské množství energie, no a taky ho využíváme a vidíme teda důsledky, které jsou čím dál tragičtější. V té době průmyslové revoluce si to moc ti lidi neuvědomovali, to víme třeba můj kolega estetik a historik Karel Stibral, teď třeba měl jednu přednášku, na které jsem byl, kde právě popisoval, jak ty lidi naopak jako obdivovali ty kouřící hlučné továrny a vlastně pokládali to za estetické jako objekty a vlastně za vítězství lidstva nad přírodou. Tak dnes už to vidíme jinak.
No zároveň my si tady povídáme v době, kdy v části vlastně i té krajiny, kterou jste zkoumali v rámci knihy Hinterland, hoří více než stovky hektarů lesa. Je to vlastně za posledních 5 let druhý takový velký požár, který sužuje České Švýcarsko. Ale co je možná zajímavá věc, a to si taky mnoho lidí neuvědomuje, že některé vědecké výzkumy prokázaly, že třeba ten velký požár v roce 2022 tamnímu ekosystému paradoxně pomohl. Je to tak?
No, já bych to viděl, že pomohl, ale to je věc názoru, to skutečně jako tahle hodnocení pomohlo jak čemu a z jakého hlediska.
Samozřejmě taky za jakou cenu.
A za jakou cenu, přesně tak, takže to je složitý, ale každopádně platí, že tyhle velké požáry jsou důsledkem několika vlastně důležitých změn. Je to jednak ta klimatická změna, prostě je sucho a sucho je proto, že je teplo a že srážky vypadávají pak v přívalových deštích spíš než v nějakých jako jemných deštících z nízké oblačnosti nebo z mlhy, tak to je jedna příčina, ta klimatická. Potom je to zkrátka to, že České Švýcarsko, jeho původní lesní vegetace byla v 19. století už odstraněna a nahrazena uměle pěstovanými velkoplošnými stejnověkými především smrčinami, které napadl kůrovec. A to je zase skvělá příprava paliva pro ten požár v dané situaci. Takže tohle jsou věci celkem evidentní, ale co je zajímavé a co vyplývá právě z našeho výzkumu severočeských pískovců, že požáry v těchto krajinách byly úplně běžné kdykoliv v minulosti a že jejich frekvence, to, jak často hořelo, byla překvapivě vysoká. Jedno místo, zjistili jsme třeba, že jedno místo u Pravčické brány konkrétně průměrně za holocén za posledních 10 000 let hořelo asi jednou za 40 let. Takže velmi časté požáry, je to dané i tou krajinou, že je taková dramatická, jsou tam komínové efekty, kdy vám roklí vlastně to nasává, ten horký vzduch stoupá nahoru a vlastně požáry se pak účinně šíří. Takže je to i dané typem té krajiny, ale požár nevznikne sám. To je hrozně vzácné, aby ho zapálil blesk. Vždycky ho zapalují lidi, nebo skoro vždycky. Takže i v minulosti. Akorát dneska je to nežádoucí a v minulosti ty lidi pravděpodobně vypalovali záměrně právě s tím účelem, aby získali volnou plochu, plochu produktivní, tam se stahovala zvěř, tu mohli lovit, podporovalo to třeba tu už zmíněnou lísku, jak jsme o tom mluvili. To jsou ty pozitivní efekty, které vidíme dnes na těch vyhořelých plochách, tak v minulosti lidi vlastně záměrně využívali. Byli to lovci, sběrači a později pastevci. Pro jako zemědělství jako takové jsou ty krajiny nevhodné. Jo? Takže to byly hlavně tyhle dva způsoby managementu a samozřejmě nějaké pak lesní managementy, případně lesní řemesla, která v těchto krajinách kvetla, ta zase potřebují odlišné typy managementu. A právě ta diverzita je důležitá a ta by se tam měla vrátit.
Já bych měl ještě mnoho otázek, protože to téma je opravdu velmi zajímavé, nicméně čas vymezený pro náš dnešní rozhovor se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Tak poslední otázka, zamíříme tentokrát na úplný jih až do Afriky, protože vy tam pravidelně zajíždíte na různé výzkumné expedice. Byl jste například v Egyptě, Sudánu, Botswaně nebo třeba v Jihoafrické republice a na mnoha dalších místech. Jak moc se tamní krajina proměnila a proměňuje? Třeba i ve vztahu k té aktuální válce ve zmíněném Súdánu.
No tak ty výzkumy vlastně začaly v roce 2004, kdy jsme s kolegou Miroslavem Bártou, vedoucím egyptologického ústavu Karlovy univerzity, tak jsme zosnovali vlastně environmentálně archeologický výzkum na tom české koncesi v Abusíru na pyramidovém poli a pak jsme to rozšířili do západní pouště, do Oáz, kde jsme zkoumali tedy minulost a tím vlastně začaly ty africké anabáze moje. No a ty končily v Sudánu právě na poslední expedice byla těsně před vypuknutím té občanské války, která je hrozná. Od té doby jsme tam nebyli, to prostě nejde. A ty změny, které pozoruju za 20 let, co tam jezdím, jsou skutečně dramatické. To tady vůbec si neumíme představit u nás, jak rychle to probíhá. Myslím jako změny environmentální, sociální, jo, urbanizace, Káhira třeba, jak se za těch 20 let proměnila, to velké město, jo, jak se proměňuje venkov třeba sudánský. A všechny ty tenze se pak třeba můžou sečíst právě v občanskou válku, která začíná často lokálně jako v podstatě soupeření o zdroje vody mezi pastevci. Jo, to je třeba v Darfuru velmi časté, voda je tam dešťová, a na konci období sucha ty rezervoáry vysychají a už není dostatek vody pro napájení velbloudů nebo ovcí, koz, a ty komunity začínají vlastně spolu jako bojovat. Tam každý muž je opásán mečem a neváhá pro něj sáhnout, když je teda zlé. Takže to je prostě jiný svět.
Možné téma pro náš další rozhovor. Biolog, paleoekolog a vysokoškolský pedagog Petr Pokorný byl dnešním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas a ať se vám daří, ať už jste na severu Čech, na jihu Čech nebo v Africe. Naslyšenou.
Naslyšenou a moc děkuji za pozvání.
Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. No a za okamžik se ještě uslyšíme u dnešního rozhlasového sloupku. Počkejte si na něj. Od mikrofonu se s vámi tedy prozatím loučí Matěj Vodička.